Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa gatanu. Umuntu wese wemera ko Yesu ari Kristo ababaye umwana w'Imana, kandi umuntu wese ukunda umubyeyi abakunda n'urubyaro rwe. Iyo dukunze Imana tugakora ibyidutegeka, ubwo nibwo tumenya ko dukunda abana b'Imana. Uku niko gukunda Imana, ni ugukurikiza amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntagoye, kuko wabaye umwana w'Imana wese atsinda isi, kandi intsinzi y'isi ngiyi ni ukwizera Yesu kwacu. Mbese ninde utsinda isi atari uwemera ko Yesu ari umwana w'Imana? Yesu Kristo niwe waje kubw'amazi no kubw'amaraso, atari kubw'amazi gusa, ahubwo ni kubw'amazi n'amaraso, kandi Mwuka niwe uhamya ibyo, kuko Mwuka ari ukuri. Hari ibimenyetso bitatu bibihamya: Mwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo uko ari bitatu birahuje. Niba twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya byo birabitambutse cyane, kuko yahamije ibyerekeye umwana wayo. Bityo rero, uwemera umwana w'Imana umutima we umwemeza ibyo, naho utamwemera aba yise Imana inyabinyoma, kuko abatemeye iby'Imana yahamije byerekeye umwana wayo. Kandi icyo yahamije ni iki? Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo tubuherwa mu mwana wayo. Ufite umwana w'Imana afite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo mbibandikiye kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho, mwebwe abemera umwana w'Imana. Ikidutera kuyizera ntacyo twishisha ni iki? Tuzi ko itwumva igihe tuyisabye ikintu gihuje n'uko ishaka. Kandi ubwo tuzi ko itwumva igihe tuyisabye ikintu icyo ari cyo cyose, tumenya ko icyo tuyisabye tuba tumaze kugihabwa. Nihagira ubona umuvandimwe wakora icyaha kitari cyo kumujyana mu rupfu rw'iteka, namusabire, Imana izamuha ubugingo, niba koko icyo cyaha atari cyo kumujyana mu rupfu. Icyakora, icyaha kijyana mu rupfu rw'iteka kibaho. Simvuga ko mwasabira ukora icyo ngicyo. Ubugome bwose umuntu agira bumubera icyaha, ariko icyaha cyose siko kijyana umuntu mu rupfu rw'iteka. Tuzi ko wabaye umwana w'Imana wese adakomeza gukora ibyaha, kuko Yesu umwana wayo amurinda, maze Sekibi ntagire icyo amukoraho. Tuzi yuko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bagengwa na Sekibi. Tuzi kandi ko umwana w'Imana yaje akaduha umutima wo kumenya Imana nyir'ukuri, ndetse turi umwe na nyirukuru wo tubikesha umwana we Yesu Kristo. Erega niwe Mana nyirukuri, ni nawe bugingo buhoraho. Bana banjye, mwirinde gusenga ibigirwamana.